Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan Kaunselor berlesen anda. Hari ini 30 April 2024 pada jam 5 petang, kita akan bersiaran lebih kurang 1 jam untuk bertanyakan soalan dan juga jawab soalan. Sambil-sambil sembang-sembang. Gitu. Seperti biasa, sekiranya anda ingin masuk ke sesi live untuk menjadi live caller kita, terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air, butang merah live on air. Anda hanya perlukan smartphone dan juga internet connection, dah cukup. Tak payah nak dial apa-apa nombor, tak payah. Tekan sahaja, anda masuk dalam studio saya dan saya akan manually masuk anda ke dalam live ini sebagai live caller. Okay, sambil kita menunggu caller kita yang pertama, seperti biasa kita akan menjawab soalan-soalan yang masih lagi ada dan saya rasa tidak akan habis daripada NGL. So NGL merupakan satu app percuma yang anda boleh gunakan untuk nak tanyakan soalan secara anonymous. Saya tak tahu siapa tanya soalan ni, tapi soalan-soalan ni masih lagi banyak. Dan kita akan go one by one bermula dengan soalan yang paling lama ditanyakan 4 hari yang lalu. So soalan pertama kita pada hari ini. Hi. Hello. Perlu ke kita risau berkenaan hubungan intim selepas kahwin? Perlu ke kita risau? Okay. Menarik cara soalan itu ditanya. Perlu ke risau? Because number one, saya tak tahu kerisauan macam mana anda maksudkan. So saya akan go general sahaja. So generally speaking, hubungan intim bila dah jadi suami isteri nanti adalah sesuatu perkara yang kita patut pentingkan dalam perkahwinan. Let's put it that way. Hubungan intim sewaktu menjadi suami isteri kita patut pentingkan. Jangan diabaikan, jangan rasa benda ni benda yang remeh and jangan kita fikir yang benda ni just go with the flow sahaja. Tidak. Hubungan intim antara suami isteri, kita kena belajar, okay, kena belajar sunnah dia bagaimana, kena belajar sains dia macam mana, so sains biologi, you know. Saya rasa beberapa episod yang lalu kita ada sentuh secara tidak plan lah. Sentuh tentang kontraseptif daripada soalan yang ditanya. Dan timbullah satu persoalan tentang sama ada kita ni cukup faham ataupun tidak biologi masing-masing. Wanita faham tak biologi diri dia? Si lelaki faham tak biologi diri dia? And then at some level, kita faham tak biologi masing-masing? Okay. Dan ilmu ini ilmu yang patut kita belajar. Okay, kena belajar. Now, siapa yang nak ajar? Well, di situlah datangnya pelbagai debate lah tentang sexual education dan sebagainya. Tapi kalau nak ditanyakan saya, personal opinion saya adalah ia wajar diajar. Ia wajar diajar. Dalam bentuk yang serius, bukan main-main, bukan lucah-lucah, tidak. Yang menepati sunnah dan juga menepati sains. Okay, kita boleh ajar dengan cara yang begitu. Agar kita ni, especially yang meningkat dewasa ataupun sudah dewasa, memahami badan masing-masing dan keperluan badan tersebut khususnya dalam arena hubungan intim. Okay, so berbalik kepada soalan, perlu risau ke tidak? Again, saya tak tahu apa maksud anda dengan risau. Risau-risau yang macam mana? I don't know. Are you anxious sebab you rasa nervous boleh ke tak boleh buat ataupun rasa macam you akan mengecewakan pasangan ke apa ke? I don't know. Tapi kalau itulah situasi dia, maka saya sarankan benda ni dibincangkanlah antara suami isteri. Patut bincang ke dalam ta'aruf? No. No, ini benda kita explore selepas kahwin. Bukan sebelum. Saya ulang. Benda ni kita explore selepas kahwin. Bukan sebelum. Sebelum kahwin, jangan. Sebelum kahwin, fokus lebih kepada fundamental issues seperti soal pemikiran, soal prinsip, soal agama. Itu lebih penting untuk difokuskan sewaktu ta'aruf. Okay? Alright. Saya baru perasan yang ada kesan Ailio Anna dekat bahu saya. Sorry ya kalau siapa yang distracted. Ini ha, Ailio Anna lah ni. Ha, habis ha. Macam itulah bila kita ada anak. Habis baju kita dengan Ailio dia. Okay. Soalan seterusnya. By the way, sekali lagi saya nak beritahu kepada anda yang sedang tonton ataupun dengar secara live, anda boleh masuk menjadi caller saya secara live dengan klik butang merah di website saya aimanazlan.com, butang live on air. Hanya perlu phone dan juga internet connection, itu sahaja. Kalau ada macam earphone lagi baiklah, boleh kita dengar each other dengan lebih baik. Tapi kalau tak ada, carilah tempat yang you know agak tidak bising supaya kita boleh ada call yang lancar. Okay, lebih kurang sama macam kita call ataupun video call kawan-kawan kita lah. Lebih kurang sama. Soalan seterusnya daripada NGL. Apakah pendapat Aiman Azlan jika seseorang tu sudah confess, jawapannya diberi agak hanging? Tergantung. Should I move on atau focus on my master first? Okay. Ni student ni. Dia student master. So kalau somebody tu confess, first saya nak tanya dulu confess yang macam mana. Okay. Confess yang macam mana. So adakah anda confess perasaan ataupun anda confess niat? Kalau tanya saya, saya sarankan kepada student saya, kepada follower saya untuk confess niat, bukan perasaan. Kenapa? Kerana apabila kita confess perasaan, dia punya call to action tidak jelas. Pendek ceritanya, you nak apa sebenarnya? Kalau ada orang datang kat saya yang cakap, Aiman, saya sukalah dekat awak, saya akan appreciate it. Saya akan kata thank you mungkin, tapi saya tak tahu apa you nak. Okay, you suka saya, but what do you want? Do you want like a fling? Do you want like a boyfriend-girlfriend relationship? Do you want to get married? So, apa you nak sebenarnya? Ataupun you sekadar just nak bagi tahu saja, I suka kat you and then blah. You know? Either way, tak jelas apa you nak. Tapi kalau kita confess niat, pergi dekat dia bagi tahu yang saya actually berminat nak consider you sebagai calon suami. Dan saya nak tahulah sama ada anda juga sekarang ni in the market ke untuk nak mencari calon isteri. Kalau ya, maka sudi tak kalau kita berkenalan untuk tujuan itu. So, terang-terang lagi dia tahu yang kita punya tujuan apa dia. So, confession yang macam tu saya lebih galakkan berbanding confession perasaan. Okay? Tambahan pula, bab-bab perasaan ni kita kena uruskan dengan baik. Jangan kita terlajak romantik cepat sangat. Walhal, nothing happen lagi. Dan nothing is confirm pun. Ini yang akan menyebabkan nanti bila tak jadi, jadi heartbreak yang tidak berkesudahan, jadi trauma and so on. Kita nak elak benda tu ataupun kurangkan benda tu sebanyak mungkin. So, itu yang pertama tentang confession lah. Katakanlah saya assume you dah confess you punya niat. And then, dia tak bagi jawapan. Tergantung. Krik-krik-krik lah, basically. So, di situ, saya ingin buat penambahan sedikit lah. So, bila you confess niat, bagi tahu kepada dia apa niat you sebenarnya, tambah dekat hujung tu, bila deadline yang you harapkan dia boleh reply. Obviously, you tak expect lah dia nak jawab segera, you know. Dia mungkin nak kena fikir dulu, which is reasonable. So, bagi tahu kepada dia yang you mungkin akan tunggu 2 minggu, contoh. Okay, untuk dia nak buat keputusan. And then dalam masa 2 minggu tu, kalau katakanlah krik-krik-krik, at least dengan adanya timeline itu, ada deadline yang jelas, kita ada cut off point lah setakat mana nak kena tunggu. Tapi kalau tiada deadline macam tu, kita akan tunggu tanpa sebarang ending lah. Dia hanya main teka-teki, teka-teki, banyak teka-teki. Kita nak kurangkan teka-teki sebenarnya. So, apa kita buat adalah kita letakkan deadline. So, kalau 2 minggu dah berlalu, dia masih lagi krik-krik-krik, kita dah tahulah. Saya dah bagi tahu 2 minggu is 2 minggu. So, selepas tu move on je lah. Move on. Tapi macam mana pula dengan dia yang senyap tu? Adakah kita nak kena tanya apa sebabnya? Tak, tak perlu tanya sebabnya apa. Kita husnuzon sahaja and move on. Itu yang kedua. Yang ketiga, you mention you student master. You maknanya sedang belajar lah ni. Di sini saya nak beritahu, kalau anda dah confess, I hope, saya harap, anda sudah bersedia nak commit to a marital relationship. Because you dah mula confess. So, bila dah mula confess, meaning that you are ready for a serious relationship. Tapi, kalau you, seorang student, merasakan belum lagi ready nak commit to a serious relationship, maka nasihat saya, elakkan daripada confess dulu. Focus on your study. Okay? Benda-benda macam ni, just uruskan dengan baik. Menggunakan puasa, menggunakan apa nama time management yang baik supaya you tidak terlalu preoccupied dengan benda-benda macam ni. Tapi kalau you rasa macam no, saya memang tak boleh, saya asyik duk fikir dia, saya duk tengiang-ngiang nama dia dalam minda saya and so on, then you kena reconsider your readiness. Okay? Meaning kena grow up cepat sikit lah. Kena matangkan diri cepat sikit lah. Because if you want to confess, you want to have ta'aruf, you nak start the process, you have to have some level of readiness dan bukannya total zero. Walaupun you study, degree ke master ke tak kisah. Okay? You dah ready tak nak pikul tanggungjawab as an adult and adult in a serious relationship? So serious relationship di sini merujuk kepada perkahwinan lah. I don't have any other reference for what serious relationship means. Okay. Itu soalan kedua daripada NGL. Soalan seterusnya daripada NGL. Saya lelaki dan saya minat dengan seseorang di Instagram. Macam mana saya nak tanya tentang status dia, availability dia melalui orang tengah? Padahal dia tak kenal saya. Okay, so ini case you ada rasa berkenan dengan total stranger di media sosial. Sama ada dia influencer ke atau bukan influencer ke, itu irrelevant. Basically, ini total stranger you jumpa dekat social media. Maybe you follow dia. Maybe you rasakan yang dia ni seorang calon yang baik mungkin. And you rasa teringin nak ta'aruf dengan dia. So, macam mana nak approach seorang influencer ataupun individu di media sosial yang you minat? Okay? Itu soalan dia. Macam mana kita nak approach seorang influencer atau individu di media sosial yang bukan influencer? And you tak kenal dia, dia tak kenal you. Okay? That's the first point. You tak kenal dia, dia tak kenal you. Walaupun you merupakan seorang fan ataupun follower tegar ataupun seorang admirer, you rasa macam you kenal dia because you follow dia lama kan dekat Instagram. Tapi hakikatnya tetap you adalah stranger bagi dia, dia adalah stranger bagi you. Walaupun rasa macam dah kenal dah. Asyik tengok muka dia dekat Instagram, dengar suara dia, tengok konten dia. Ya betul lah, di situ adalah some level of on the surface relationship antara content creator and content consumer. Tetapi bila kita cakap tentang nak berkahwin, it's a totally different arena. So janganlah anggap just because you follow dia dekat Instagram and you merasakan, Masya Allah, dia ni baiknya, dia ni baguslah content dia, you rasakan, mesti dia calon yang baik untuk aku. Not necessarily. So, mindset kita kena jelas. Ini adalah total stranger. Yes, saya berminat. Tak ada masalah kat situ. Tapi janganlah terus fikir, this is the one. This is the best candidate. Itu hanya kita boleh tahu melalui ta'aruf. Bukannya melalui follow-follow dekat social media. Because social media is edited reality. It's not raw reality. Bila kita nak kahwin, kita kahwin dengan somebody yang menunjukkan raw reality dia. Diri dia yang sebenar. Okay? Bukannya nak melihat kepada edited content. Bukan nak kata salah edit content. Memang kena edit pun. Cumanya kita yang sedang consume content perlu bijak untuk tidak melihat edited content sebagai the whole story about a person. Okay? Itu sahaja. Alright? And then, soalan ni macam mana nak approach? Right? Menggunakan orang tengah since you tak kenal dia, dia tak kenal you. So, you don't have any other access kepada dia because ini memang total stranger betul ni. Not within your social circle at all. So, One way that I recommend is to send, you know, a DM or an email, okay, a respectable one, whereby kita introduce diri kita dulu, okay, introduce dulu, break the ice dulu, and then slowly, you know, you pace yourself lah, janganlah terus gopoh-gabah, terus nak ajak ta'aruf, but you pace yourself slowly, 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 you barulah reveal your niat. I would say within the first 2-3 interactions, dah boleh dah reveal you punya niat. Dia pun mungkin tertanya-tanya lah, like kenapa you message saya ni. Dia mungkin tertanya-tanya juga. So it's best untuk nak be honest upfront. Tapi be smart about it lah. So introduce yourself first. Dia macam, kalau you nak apply kerja kan, majikan selalunya minta cover letter. Why? Kerana there must be some warm up dulu. Bukannya terus, saya pun ada juga terima benda macam ni daripada kandidat pekerja, di mana dia main hantar je resume dia dalam email melalui attachment, intro pun tak ada, subject line pun tak ada, assalamualaikum pun tak ada, terus bagi PDF. Okay, usually kandidat macam ni, jujur saya cakap, saya tak berapa layan. Okay, you should know, professionally speaking, introduce yourself dalam email tersebut. Okay? Do either a cover letter or dalam email tu sendiri, buat sedikit, you know, paragraph, you know, it's not that much, to show your character, to show your consideration kepada orang yang nak membaca email tersebut. So the same idea atau concept saya boleh apply di sini, bila mana you nak approach a total stranger dekat social media macam ni, introduce yourself properly. Be professional, be courteous. Okay? Alright, and then slowly you reveal lah you punya niat macam mana. Now, cara ni berkesan ke tak? I don't know. The problem with menggunakan cara macam ni adalah you are trying to reach out somebody yang outside, like totally outside of your social circle. Bila total stranger ni, dia punya defensive system dia lagi tinggi. Yelah kan, stranger danger kot. Saya tak kenal you pun. You tak kenal saya pun, right? And kita akan rasa nak protect diri kita lah bila kita berhadapan dengan orang yang total stranger. So if you can, using your own, you know, communication skill dan juga hikmah, manage to lower dia punya defense system tu supaya boleh nak berkomunikasi dengan you, that's a good idea. Okay, that's why saya cadangkan buat warm up tu dulu. But there is no guarantee lah. There's always a risiko of dia just tak layan, dia tak balas balik. And ini bukanlah nak kata satu refleksi terhadap diri dia. Oh, teruk benar lah dia ni tak balas langsung email aku. At the same time, ini juga bukan refleksi kepada betapa tak lakunya anda. Oh, sedihnya aku, tak ada orang nak layan email aku. No, I mean you have to understand, tidak semua influencer ada masa nak layan DM atau email. Ada yang tak buka langsung DM box dia. Ada influencer yang macam tu. Right? So tak boleh nak anggap semua orang ada masa nak layan every single thing. Okay? So if you understand risiko yang terlibat and you nak cuba approach juga, silakan. But make sure you have the proper mindset and also the proper expectation. Okay. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita nak break sekejap untuk nak bagi ruang kepada iklan, and then nanti kita kembali. Hopefully kita ada live caller pada hari ini. Again, jika anda ingin masuk ke dalam sesi live pada hari ini sebagai live caller, macam ala-ala call kepada radio station tu, terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air, butang merah tu. Alright, kita akan kembali dalam masa 10 saat insyaAllah. Kita beri laluan sekejap kepada iklan e-book saya, Jodoh Checklist. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jodoh Checklist merupakan sebuah e-book kecil yang saya telah rekap cipta beberapa tahun yang lalu untuk membantu anda menjawab soalan macam mana nak tahu dia the one. Dalam e-book ini ada 5 perkara yang penting yang anda perlu consider, dan sekiranya calon anda itu memenuhi 5-5 perkara ini, insyaAllah kita boleh katakan dia merupakan calon yang sesuai. Dapatkan e-book ini di aimanazlan.com dengan harga semurah RM19 sahaja. Wah, seriously? Yes, seriously. aimanazlan.com, jodoh checklist. Alright, so sekarang kita nak sambung dengan NGL seterusnya. Ada banyak, so don't worry. We can take our time slowly untuk jawab satu persatu. Sampai ke hari ni saya tak dapat lagi nak habiskan sampai ke atas NGL ni. Sebab selalu akan masuk soalan-soalan yang baru. Which I am very appreciative. So terima kasih kepada anda semua yang asyik-asyik tanya saya soalan, because I really enjoy doing this. And saya rasakan, saya percaya tau, yang tanya saya soalan ni, saya percaya you guys dapat pahala daripada jawapan yang diberikan, kerana mungkin soalan you yang you tanya ni, ada orang lain ada soalan yang sama. So you in a way, dengan menanyakan soalan ini, membantu orang lain tanpa sedar. So itu saya percayalah akan ada pahala for you juga. So janganlah segan silu nak tanya soalan, okay? Kita sentiasa kena ada semangat nak belajar and open-mindedness untuk nak tahu benda baru. Ha? Nice kan? Alright. Soalan seterusnya. 4 bulan ta'aruf dan si lelaki decide nak proceed kepada pertunangan. Family si wanita pula inginkan tempoh pertunangan yang pendek. Tapi lelaki ni dia nak setahun. Dia minta setahun. Sebab apa? Sebab nak buat saving. Si wanita ini pula di tengah-tengah dia tak tahu nak convincekan sebelah mana. Suggestion daripada Aiman Azlan pula bagaimana? Suggestion saya adalah perlu adanya negotiation antara dua-dua pihak. Okay, perlu adanya negotiation antara dua-dua pihak. Okay, so persoalan tunang nak pendek ke ataupun nak lama. Okay, tunang nak buat tunang sekejap ataupun lama, obviously dia punya guideline dia adalah pertunangan ini wajar dipendekkan. Kenapa? Saya explain logik dia kenapa. Kerana dalam pertunangan, walaupun you sudah bertunang, tak kisahlah ada sarung cincin ke, ada bagi hadiah ke, ada buat majlis ke, tak buat majlis ke, declare atau tak declare, tapi you bertunang. Okay? Maka akan ada di situ some form of emotional attachment. Sebelum ni dah ada dah. Sekarang ni dia lagi membuat-buat. Kerana apa? Bila dah bertunang ni, kita rasa macam satu kaki tu dah masuk dah ke dalam perkahwinan. Tetapi hakikatnya adalah walaupun bertunang, masih lagi belum halal. Faham eh? Masih lagi belum halal. Bermakna you dengan dia suka macam mana sekalipun, rasa macam family support macam mana sekalipun, even kalau mak ayah kita sendiri menggalakkan kita untuk keluar berdua-duaan, hukum agama tetap jelas dan tetap sama, tidak berubah. You masih lagi ajnabi, tidak halal dengan dia. So, kena jagalah hubungan tu. Tapi kalau hubungan ini dipanjang-panjangkan, and imagine lah dengan all the emotional attachment you rasa, you know, rasa macam, oh sikit lagi nak kahwin, sikit lagi nak kahwin, sikit lagi nak kahwin. Obviously, you akan mengalami gangguan emosi yang agak hebat lah untuk nak menahan benda tu lama-lama. Okay, menahan emosi tu lama-lama. Kerana naturally, you nak express emosi you tu. Kalau you sayang dekat dia, you nak kata dekat dia, I love you so much. You nak cakap dekat dia benda tu. Kalau you sayang dekat dia, you rasa nak pegang tangan dia. You rasa nak berdua-duaan dengan dia. Memang perasaan itu dan tendensi itu adalah normal. Atas sebab itulah, kita tak nak sarankan tunang ni lama-lama sangat. Itu dia punya asas dia. Okay, panduan asas dia. Now, kembali kepada situasi ini. Lelaki tu nak minta setahun kerana dia nak kumpul duit. Wanita tu pula, actually family wanita tu pula, suggest sekejap-sekejap udah le. Nampak gaya family wanita ni mungkin ada kefahaman lah tentang hukum pertunangan dan juga risiko pertunangan lama-lama. So in that sense, saya boleh katakan baguslah kepada family si wanita ini. Cuma lelaki tu agak ralat sedikit kerana dia nak kumpul duit, dia nak saving. So di sini saya nak beritahu siap-siap lah kepada lelaki di luar sana. Setelah you bersetuju ataupun rasa ready untuk ta'aruf, okay, ready nak mula cari calon, pada waktu itu pun you sudah patut ada usaha nak buat saving. Jangan tunggu tunang. You dah rasa macam, oh, I think I am ready for a serious commitment. Sebelum ada calon, sebelum ada anybody, you patut dah ada that as part of your persiapan. So ini saya boleh tunjukkan dalam bentuk 5-step model yang saya buat. Saya kata ini kahwin cara betul punya timeline. Okay. So anda lihat di atas sekali itu adalah first you start dengan niat dulu. Make sure niat itu betul, niat itu like proper kiblat, and niat itu niat yang strong. Because proses ini akan makan masa, proses ini bukannya mudah, and akan ada banyak cabaran along the way. So you perlukan niat yang kuat. Yang kedua tu, step kedua tu, bersedia. Ini sebelum ada calon eh. Sebelum ada calon, make sure you are prepared. Ini kalau you tunggu nak bertunang, barulah macam, oh okay, aku nak kena save duit lagi. Then you're not prepared. Okay? I'm sorry to be just direct macam tu lah, but you're not prepared. So, tentang persediaan tu, you patut ada, among other things, adalah persediaan kewangan. Ada banyak lagi persediaan dari sudut emosi, komunikasi, agama, ada banyak lagi. Tapi saya highlight 4 sahaja dari segi persediaan. Satu, persediaan dari segi keyakinan diri. You kena yakin ni because you nak pikul tanggungjawab ketua keluarga kepada lelaki lah. You kena yakin. Yakin tak bermaksud sombong atau overconfident. Yakin bermakna I can do it. I can do it. I believe I can. Okay? And then yang kedua, skill pengurusan kewangan. Tak perlu loaded. Ya, yeah? Para lelaki sekalian tak perlu loaded, tetapi perlu adanya serious consideration dan calculation tentang kos-kos tertentu kehidupan. Especially 5 benda utama yang kita namakan sebagai 5 basic needs. 1, tempat tinggal. 2, kenderaan. 3, makanan. 4, pakaian. 5, bil-bil utama. Bil elektrik, bil air, bil telefon. Okay. Bil internet pun kita include sekali lah. Alright. So, 5 basic things ini adalah things about survival. Okay. Internet for example, maybe you gunakan internet for work. So, it is part of your survival juga. You need internet connection. Especially dunia zaman sekarang. So, saya include that as a basic need juga. So, 5 benda. So, right now, kewangan you as a man mampu ataupun tidak provide 5 benda ini. Tak perlu mewah. Contoh, rumah tinggal, tempat tinggal tak perlu kena beli rumah baru kalau tak mampu. Sewa pun tak apa. Sewa pula tak perlu mahal-mahal. Setakat mana you mampu yang wanita itu sudi terima. So, di sinilah kena ada perbincangan. Okay? Dan saya sarankan yang bertanyakan soalan ni, berbincanglah dengan tunang anda. Apakah yang lelaki tu mampu dan apa wanita ini sudi terima. Di situ ada intersection, di mana intersection itu yang akan menunjukkan you guys are prepared untuk berkahwin together atau sebaliknya. Okay, saya tak pasti lelaki ni fikir apa. Adakah dia fikir duit dia tak cukup lagi because dia nak provide like more ataupun dia sudah pun discuss dengan wanita ini and wanita ni kata no tak cukup lagi, I need you to have more money. Saya tak tahu discussion tu dah ada ke belum. You kata dah 4 bulan ta'aruf. I assume you dah discuss dah benda-benda duit ni. Alright? Tapi kalau belum discuss, so take this opportunity to discuss. Bukalah kira-kira tu. Ambil pen dan paper. Buat kiraan. Berapa sewa sebulan? Berapa harga untuk nak beli kenderaan? Kenderaan tak perlu kenderaan baru, first hand. Second hand pun tak apa kalau dah duit tak banyak. Okay, ataupun pinjam dulu kereta daripada sesiapa yang ada kereta lebih. Sementara like a few months you nak kumpul duit nak beli kereta second hand tu. Contoh. And then, makanan, pakaian, kira-kira-kira. Buat kira-kira. This is mathematical problem yang ada kaitan dengan behavior problem juga. Meaning, kita punya masalah duit, dia partly mathematics, partly behavior. Spending behavior. Expectation. Right? So, kalau kita boleh bincang elok-elok, masalah tu boleh selesai. Dan maybe you rasakan, sebenarnya duit cukup je. Cuma aku je yang risau terlebih. So tak perlu sampai nak kena tunang setahun. Kalau boleh buat dengan lebih singkat. Yang penting 5 basic needs tu boleh disediakan untuk bakal isteri anda. Di website saya, aimanazlan.com, saya ada sediakan satu quiz untuk lelaki untuk nak tengok you cukup ke tak cukup duit. So pergi ke aimanazlan.com, scroll ke bawah, ada quiz cukup duit kahwin untuk lelaki. And tengoklah berapa score you dapat. Saya bagi dia punya panduan dekat situ. Berapa score, apa maksud score berkenaan. And kalau you score a certain markah N ke atas, boleh dikatakan okay. Kalau tidak, kena work on it again. So maybe you boleh berikan quiz berkenaan kepada tunang you and tengok. Kalau dia dah okay dah kewangan dia, then no need to spend more time untuk delay the marriage and risk the unfortunate things from happening lah. Okay? Alright. Okay, kita ada soalan daripada Facebook. So saya nak berhenti NGL sekejap and layan soalan Facebook. By the way, soalan di bahagian komen pun saya layan. Alright? Tapi kalau anda nak tanya saya direct secara live sebagai caller, boleh terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. Talian sentiasa dibuka, tak perlu nak dial apa-apa nombor, it's just internet, senang. Zira Zulkifli daripada Facebook, nak approach tapi segan, nak suruh orang tengah tapi tak percaya, takut dia heboh kat tempat kerja. Okay, so Zira, you are putting yourself in a predicament, a situation where orang kata apa? Hidup tak mau mati, apa? Hidup segan mati tak mau, macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. A salah, B pun salah, C pun salah, D pun salah. So, di sini saya nak beritahu kepada Zira dan juga kepada semua orang yang menonton, mendengar, tidak ada pilihan yang bebas risiko. Tidak ada. Kalau you nak tunggu that perfect option untuk appear, minta maaf, tiada. Ini adalah hakikat kehidupan yang kita kena terima. Ini adalah hakikat hidup kehidup sebagai seorang dewasa yang juga kita perlu terima. Mana-mana situasi you akan ada pilihan yang ada pro and con dia. Sebagai contoh, Zira nak approach sendiri, segan. Ada risiko di situ. Risiko you dimalukan contohnya. Kalau dia reject kan, rasa malu, rasa down, rasa sakit hati, right? Itu satu risiko. Okay? So tak boleh nak elak lah benda tu. Kalau you nak approach dia secara direct, you sendiri nak approach dia. Tapi kalau you rasa, maybe I don't want to approach dia directly, aku nak guna orang tengah. Well, guna orang tengah ada risiko juga. Risiko dia adalah silap pilih orang tengah, nanti kan dia heboh satu tempat kerja. Ha, tu dia risiko dia. Okay? So, apa-apa pun, you tak boleh elak risiko. Even kalau you kata, kalau macam tu kan Abah Aiman, baik aku tak payah buat apa-apa. Right? Tak payah ambil tindakan. Ha, bebas risiko. No. Kalau you tak ambil tindakan, risiko dia adalah you mungkin terlepas peluang untuk nak consider a good candidate. Risiko juga tu. Either way, you boleh pilih risiko mana satu you nak hadapi. Itulah good news dia kat sini. Kita tak boleh pilih kehidupan bebas risiko. Tapi kita boleh pilih risiko mana satu kita nak hadapi. Remember that. Itu sifir hidup sebagai seorang dewasa. Kita tak boleh pilih kehidupan yang bebas risiko. Tetapi kita boleh pilih risiko mana kita nak hadapi. It is your choice. You nak approach directly, boleh, ada risiko dia. You nak guna orang tengah, boleh, ada risiko dia. You tak nak buat apa-apa pun boleh, still ada risiko dia. Kalau tanya saya, apa recommendation? Saya still recommend guna orang tengah. Orang tengah tu siapa? First and foremost, look within your family. Anda sebagai seorang wanita, anda ada wali. Okay, anda ada wali. Anda bukan wali yang Disney tu, kan? Wali. Okay? Lelaki-lelaki dalam kehidupan anda yang ada pertalian darah dengan anda, di mana mereka ditugaskan untuk nak protect you. Itu tugas wali, to protect you. And part of it adalah untuk nak bantu you mencari calon. Part of protection juga tu. Okay? So cari kat situ dulu. Minta wali jadi orang tengah untuk pergi selidik tentang dia, untuk approach dia. Dia pandai-pandai lah tu, dia lelaki kan. Dia pandai-pandai lah macam mana dia nak approach lelaki tu. And untuk slowly bagi tahu kepada dia yang ada seorang wanita yang dia kenal. Kalau saya bapa you sebagai contoh kan, I will talk to him about my daughter lah. My daughter ni sebenarnya ada hajat untuk nak berkenalan dengan you, untuk nak go further kepada perkahwinan. Okay? Kalau dia ada apa-apa nak tanya pasal my daughter ke, I can answer setakat mana yang perlu. And then tanya, you berminat ke tidak? Okay? Kalau dia kata berminat, good. Then you can initiate ta'aruf daripada situ. And sama juga dalam proses ta'aruf, ada orang ketiga, preferably wali, untuk teman you and untuk guide you along the way. Kerana, you know, as single people, you tak ada pengalaman nak kahwin. Tapi you punya father, you punya wali yang sudah berkahwin, mereka ada pengalaman and they can help you a lot. Plus, dia adalah wali you. So, memang tugas dia orang pun nak protect you kan. Because bila ta'aruf ni, kadang-kadang kita mendedahkan diri kita kepada bahaya kalau kita jumpa berdua-duaan and so on and so forth. So, kena elak all those things. Okay? Alright. Thank you for asking secara live walaupun dalam bentuk komen. Again, sekiranya anda yang mendengar atau menonton ingin masuk ke sesi saya secara live sebagai caller, tak perlu buka video, tak perlu. Nak bagi tahu nama sebenar boleh, tak bagi tahu nama sebenar pun tak apa. Okay, yang penting adalah kita nak dengar apa soalan you sebenarnya yang kita boleh belajar sama-sama. Okay, so kita teruskan. Sekiranya tidak ada caller yang ingin masuk secara live, kita teruskan dengan NGL kita sebab ada banyak lagi soalan. Soalan seterusnya, adakah proses ta'aruf boleh berjalan melalui direct message dengan calon? Contoh, hala tuju pendidikan anak-anak dan sebarang soalan yang berkaitan masa hadapan keluarga yang nak dibentuk, atau soalannya segala bentuk soalan diutarakan dalam WhatsApp group ta'aruf yang ada pihak ketiga juga. Very excellent question. Basically, kalau saya nak TLDR-kan dia punya soalan tu, lebih kurang macam ni lah dia tanya. Dia tanya ta'aruf tu macam mana rupa dia. Okay? Macam mana rupa dia? So adakah rupa dia adalah kita buat WhatsApp group and kita just message-message dalam WhatsApp group tu sahaja, and dalam WhatsApp group tu ada wali kita ke, orang ketiga yang kita nominate ke, and so on. Alright, saya tak nafikan memang ada dalam masyarakat kita yang memegang itu sebagai kaedah ta'aruf, dan saya akui, I'll be the first untuk nak akui, cara itu memang safe sangat. Safe sangat. Tetapi kaedah macam itu, dia tidak memberikan anda pendedahan tentang macam mana anda dan dia berinteraksi. Let me explain. Kalau kita sekadar texting sahaja, okay, texting je. You mungkin akan dapat banyak information. Right? You tahu tentang apa planning dia 10 tahun akan datang. You tahu pasal bagaimana dia punya pemikiran tentang pendidikan anak. You boleh tahu tentang bagaimana situasi dia dengan keluarga dalam bentuk text. Information boleh dapat banyak. Tetapi context of the information itu yang you tak dapat. Contoh, kalau saya texting dengan you, you tak tahu saya bercakap tu dengan nada yang macam mana. Apakah raut wajah saya bila saya cakap? Apakah intonasi suara saya sewaktu saya bercakap? Macam mana body language saya? Saya selesa ke tak selesa dengan soalan tu? And bila you tanya soalan tu, apakah first instinctive reaction saya terhadap soalan tu? All these things yang non-verbal and also yang you kena tengok and nampak baru you tahu akan hilang bila mana kita hanya ta'aruf guna texting. Kerana itulah saya, personal opinion saya. Saya bukan nak kata saya ni lah pemegang mohor kebenaran ke apa, tidak. Personal opinion saya, kaedah ta'aruf yang better adalah ta'aruf face to face, sama ada physical face to face atau secara video call. Ibarat macam ni lah, video call. Ada satu lagi box dekat sebelah saya ni adalah gambar dia, video dia, dan kami sedang bercakap dalam video call tersebut. Dan adanya bersama, hadir bersama orang ketiga yang memenuhi tiga kriteria utama, iaitu number one, orang ketiga itu matang, makna kata adik you umur 5 tahun, tak kira. Orang itu dipercayai, penting sebab kita tak nak dia bocor-bocor pula apa yang kita bincangkan. Dan orang itu ada pengalaman. So preferably orang ketiga tu sudah berkahwin jugalah. Sebab dia bukan sekadar bertujuan nak jadi tunggul kayu kat situ je. Tapi dia juga ada an important role untuk nak guide you, beri panduan along the way. Sebagai seorang yang dah berkahwin, ada banyak benda dia boleh share dengan you. Ada banyak benda yang dia boleh kongsi dengan you, and dia boleh point out certain things yang mungkin you tak nampak. Penting kan? Sebab tu kena ada orang ketiga dalam sesi ta'aruf. So itulah rupa ta'aruf yang saya sarankan. Bukannya WhatsApp group, texting-texting je memanjang. Walaupun saya akui cara itu safe, right? Tapi it's too safe sampai ke tahap yang it could be merugikan, in the sense that you tak actually rasa macam mana interaksi dengan dia tu. I think that's important dalam kita nak berta'aruf. Dan even though I say that, saya tidak ban atau bash atau kutuk ataupun judge anyone yang nak menggunakan kaedah itu. Saya tahu kaedah tu ada dan saya tahu kaedah itu pun boleh membuahkan hasil. Cuma yalah, you tanya saya kan, maka I have to be honest with you, and that's my personal opinion lah. I am of the opinion kita ta'aruf face to face. Okay, cakap depan-depan. Alright. Okay. Alright, bersama-sama kita pada hari ini kita ada caller yang pertama bernama Muhammad. Kejap eh Muhammad, saya masukkan you. Make sure microphone you on. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Allah, suaranya jelas. Apa khabar Muhammad?
Alhamdulillah, sihat. Abang sihat ke?
Alhamdulillah, sihat walafiat. Apa nama Muhammad daripada mana tu?
Saya daripada Pantai Timur. Sorry dah saya tak spesifikkan. Bolehkah?
Tak apa. Pantai Timur ada dua je. Kelantan ke Terengganu. tak apa. Hai, Muhammad umur berapa tahun?
Saya sekarang ni 24. 24 tahun.
24 tahun. Saya assume sedang belajar?
Sorry. Saya silap. 25 tahun. Sekarang ni dah habis belajar. Baru habis belajar.
Boleh pula silap umur ya? Okay, salah 25 salah tahun. Aha, baru betul, habis belajar ya Muhammad?
Betul, baru habis belajar. Bulan 12 hari itu.
Wah, tahniah. Degree ke master ke apa tu? Diploma ke apa?
Baru habis degree.
Masya Allah. Okay, baik. Muhammad, how can I help you today?
Okay, saya nak tanya satu soalan kenaan dengan bertunang. Boleh ke? Sebab saya masih lewat tadi, saya tak pasti sebab saya tengok yang awal tadi, yang tajuk yang awal tu, bertunan tu berapa lama kan? Ada.
Ya, silakan. Boleh tanya. Tiada masalah. Boleh tanya.
Okay. Saya ada satu persoalan lah. Saya berada dalam dilema dan di antara nak apa, kita kata nak ikut adat setempat dan masa sama komitmen ataupun kemampuan tu masih lagi boleh katakan dalam keadaan yang agak struggle lah. Senang kata macam ni, nak bertunang tu berapa lama, sedangkan kalau dekat masyarakat dekat tempat saya lah, boleh katakan dalam 6 bulan. 6 bulan tu waktu yang paling yang kata sesuai lah. Lepas bertunang
ini
tu,
adat setempat you eh?
Aha, betul. Adat setempat, okay. Maksudnya masyarakat kat sini kata kalau nak 6 bulan tu paling maksimal lah untuk bertunang sebelum melangsungkan perkahwinan. Jadi
6 bulan tu maksimum?
Aha, betul. Maksimum.
Okay.
Jadi dalam masa sama saya agak struggle bahawa habis belajar dan memang dalam fikiran tak nak lah buat grand-grand kan. Tapi kita nak meraikan masyarakat setempat lah, adat-adat setempat dan juga keluarga, nak meraikan maksudnya masyarakat, jiran-jiran tetangga untuk jemput datang makan walimah dan sebagainya lah. Jadi macam mana nak kita nak apa ni, pada saya lah dalam situasi saya ni, macam mana ada tak asas-asas ataupun panduan dalam pertunangan tu supaya sebelah sana faham, sebelah sana mungkin faham lah, mungkin boleh kita kata boleh faham kan, tapi in case berlaku kelewatan mungkin sampai setahun ataupun lebih daripada tu, dalam masa sama kita berusaha untuk mempercepatkan, tapi mungkin ada halangan-halangan tu, macam mana untuk kita menharmonikan ataupun mengambil langkah awal supaya benda ni sama-sama dapat dipahami ataupun masing-masing dapat bertolak ansur lah berkenaan dengan bila nak melangsungkan perkahwinan tu.
Okay, excellent question Muhammad. Very very jelas. Semua saya ada follow up question. Boleh Muhammad stay eh? Follow up question boleh, saya boleh. Adalah bila you kata ada kekangan, halangan, because you use this term, saya nak a bit more specific. What do you mean exactly? Apa halangan you daripada nak akad nikah tu diawalkan ataupun within 6 bulan tempoh bertunang yang basically adat setempat you kata tu? Like kenapa ada this ketakutan yang mungkin kena extend? So apa masalah utama dia?
Oh, sejujurnya masalah yang paling besar ataupun masalah yang agak struggle sekarang ni adalah dari sudut keuangan lah.
Keuangan, sebab okay, dah agak dah. Saya dah agak dah, tapi saya nak you sebut secara jelas. Apa masalah keuangan dia, Muhammad?
Keuangan sebab saya sekarang ni biasalah awal-awal ni kan, baru-baru habis belajar ni, bekerja pun bukan bidang dia. Jadinya orang kata apa ni, pendapatan pun kita tak, alhamdulillah dapat, cuma tak seberapa manalah sebagaimana yang kita expect dengan dengan kelulusan yang kita ada.
Pause kejap. Belajar bukan masalah kewangan. Saya just nak Muhammad clear. So bila kata saya ada masalah kewangan, why? Sebab saya belajar lagi. Itu bukan masalah kewangan. Itu you punya status. Status you sebagai seorang pelajar, right? Masalah kewangan ni like you hutang banyak ke, you like muflis ke, you memang tak ada duit langsung ke, but you mention you ada income, betul?
Aha, betul. Ada income.
Okay, so kerja apa?
Saya ni sebagai imam rawatib lah dekat satu masjid dan
Masya-Allah. Imam rupanya. Imam. So kiranya ada allowance lah daripada jabatan agama ke apa tu? Daripada masjid.
Daripada masjid. Saya lantikan imam bawah lantikan masjid. Masjid-masjid.
Okay, okay. Saya tak nak sedikit. Saya tak nak, you know, gali dalam-dalam sangatlah nak tahu berapa income you. Tapi you ada income sebagai seorang imam. Selain daripada seorang imam, ada income lain tak?
Sekat ni ada buat kelas Quran. Tapi
kelas Quran. Okay. So sebagai imam, sebagai guru Quran. Lagi?
Yang tu saja. Sekat ni lah.
Okay. So kita boleh anggap you ada dua stream of income. Okay. Yang masuk sebagai seorang imam ada income. Sebagai seorang guru Quran ada income. Okay, so melihat kepada situasi sekarang Muhammad, dengan income ini boleh tak support diri sendiri?
Alhamdulillah sekarang ni boleh support diri sendiri.
Terutamanya lima perkara utama Muhammad, saya sebut tadi ya, lima perkara utama. Yang pertama, tempat tinggal. Kedua, kenderaan. Tiga, makanan. Empat, pakaian. Lima, bil. Bil-bil utama, bil elektrik, bil air apa semua tu. Lima benda ini Muhammad boleh bayar sendiri tak? Ke masih lagi kena minta duit daripada mak ayah?
Sebab saya masih lagi tinggal dengan ayah saya. Nak kata semua tu saya buat tu, yang tu saya tak pasti sebab tak pernah lagi bayar untuk kesemua sekali lah.
Tak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang kita boleh buat simple mathematics. Ni simple kasar matematik. Okay. So katakanlah kita list down. Muhammad boleh buat exercise ni bersama-sama saya. Okay. Lima benda utama tu. Alright. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini nak menjawab soalan you. Supaya kalau boleh tunang tu jangan melebihi 6 bulan. So I'm trying to help you. Okay. Yang pertama tempat tinggal. Okay. Let's say you nak sewa satu tempat yang mencukupi untuk dua orang. kiranya Muhammad dan seorang isteri. Okey, selesa, you know, tempat yang ada maruah lah, bukannya nak kata tempat dua orang tu satu bilik kecil ke apa ke, taklah sampai ke tahap tu. Tapi kalau wanita itu menerima, tiada masalah kat situ sebab benda ni subjektif. Now, tempat tinggal agak-agak lah, sewa berapa sebulan?
Kalau dekat kawasan saya ni boleh kata dalam 300 lah. 300 sebulan.
Good. Okay, letak 300 sebulan. Okay. Ada kenderaan sendiri, Muhammad?
Setakat ni guna motor. Ada motor tapi motor tu pun bukan. Maksudnya
bukan motor Muhammad lah.
Bukan motor saya lah.
Okay. Kiranya motor itu memang diberikan kepada Muhammad untuk digunakan sepenuhnya atau ia pinjaman Muhammad kena bagi balik?
Setakat ni sepenuhnya lah, diberikan sepenuhnya.
Alhamdulillah. So boleh kata tu motor Muhammad lah. So Muhammad ada kenderaan motor. Okay. Ada dua helmet tak?
Ada dua helmet.
Okay, so kenderaan you ada. Tak mewah, saya akui, tapi you ada kenderaan. Kiranya kalau Muhammad kahwin, Muhammad boleh bawa isteri daripada tempat A ke tempat B, betul?
Betul.
Okay, itu je yang kita nak tahu. Kita nak go basic sahaja. One day nanti, jika ada kemampuan, belilah kereta second hand. Okay, sekarang ni ada motor. Alright, motor. Nice. Alright. Makanan. Muhammad kebulur ke? Atau makanan cukup?
Alhamdulillah, sekarang ni cukup.
Cukup. Kalau saya kata Muhammad tambah seorang lagi insan bernama isteri, Muhammad boleh tak? Mampu tak nak support makanan untuk isteri bulan-bulan? Tak perlu keluar tempat mahal-mahal, Muhammad. Beli barang basah dekat pasar, balik rumah masak. Boleh tak?
Rasa macam ngam-ngam cukup, insyaAllah. Saya
berapa
kira-kira
tu bajet? Berapa tu bajet dalam untuk makanan dua orang? Kira taklah ke bulu ada makanan.
Dalam 400 kot sebulan, 400 setengah sebulan.
Untuk dua orang eh?
Untuk dua orang.
Okay, saya lupa nak tanya pasal motor tadi tu. Berapa like cost dia nak maintain motor tu bulan-bulan? Minyak semua
motor,
tu?
Motor kalau sebulan lebih kurang dalam RM70 kot. RM70.
Alright, RM70. Okay, nice. Okay, seterusnya pakaian. Pakaian ni bukan selalu. Bukan nak kata tiap-tiap bulan beli pakaian baru. Tapi sekiranya perlu, katakanlah pakaian isteri dah lusuh apa semua kan, you punya pakaian pun dah lusuh, ada tak duit nak beli pakaian baru? Baru tak semestinya like baru, price tag baru, everything baru. Kedai bandel pun okay juga. So boleh tak, mampu tak, sekiranya perlu, apabila perlu, beli pakaian baru untuk diri dan juga isteri. Mampu tak? Melihat kepada duit sekarang.
Mampu. InsyaAllah mampu.
Okay. Ini semua again, matematik kasar. Kita tak buat exact numbers eh. Just nak dapat gambaran sahaja. Okay. You kata mampu. So you budget berapa untuk nak save ke tepi in case perlu beli kasut baru ke, perlukan ganti seluar ke, atau ke baju ke, berapa nak budget sebulan? Ini
dalam
in case saja.
100.5.
Sure, 100.5. And last kali bil. Okay, bil air, bil elektrik, bil phone. Okay, anggaplah you dua orang. Agak-agak berapa total semua bil tu? Bil air, bil telefon, bil elektrik. Agak aja.
100.5 juga.
Alright, 100.5. Okay, jom kita buat exercise matematik and total semua benda ni. Alright, so saya ada 300 tambah 70 tambah 400 tambah 300. So lebih kurang RM1,070 sebulan. Secara kasar, kalau nak ada basic survival di tempat Muhammad sekarang sebagai seorang suami, isteri. Okay. Ini kita tak consider nak isteri bekerja ke tak bekerja. Kalau isteri bekerja, dia boleh top up kalau dia nak. Tapi kita fikir sebagai lelaki, semua ni kos saya tanggung. Faham, Muhammad eh?
Faham, jelas.
Alright. So, RM1,070 sebulan untuk nak survive sebagai suami isteri di tempat yang Muhammad duduk sekarang, agak-agak realistik ataupun tidak? Sebagai you, seorang imam dan guru Quran boleh support RM1,070 sebulan?
Kalau tengok daripada perkiraan Abang Aiman tadi tu, melebihi lah. Maksudnya kurang daripada...
Income you melebihi RM1,070?
Betul. Income melebihi RM1,070.
Alhamdulillah. So, bukan setakat mencukupi, you ada kita panggil buffer. Ada buffer untuk katakanlah ada any kind of expenses yang naik ke atau apa, you boleh cover yang buffer tu. Alright? Lagipun, okay, kerja sebagai contoh guru Quran ini boleh dinaikkan lagi kan dia punya income? Buat ajar secara online ke, buat online kelas ke? Boleh kan?
Betul. Boleh.
Ya. Yeah. Saya tahu sebab anak saya sedang menjalani kelas Quran secara online. So it's possible. Ya, anak saya belajar baca Quran online. Okay, jumpa ustaz seminggu sekali, belajar online je. So boleh menjadi guru Quran online, you boleh upkan you punya income melebihi income yang sedia ada ini. So you punya income boleh naik turun berdasarkan, you know, your business mindset and so on and so forth. So bila cakap pasal income kan Muhammad, saya tahu because you mention apa tau. You mention yang saya punya income tak setimpal dengan saya punya kelayakan degree. Jangan tengok yang tu. Jangan tengok yang tu. Itu menyebabkan you rasa down. Tapi bila buat basic calculation matematik ni, nampak tak you sebenarnya mampu? Tak mewah tau. Tak mewah. Saya akui. Tapi kalau nak bincang mampu, you mampu. Oh. Memang hidup cukup lah. Okay je. Tapi ini yang Muhammad boleh persembahkan kepada calon wanita itu and bagi tahu kepada dia, ini yang saya mampu provide. Ha, you buat kira-kira depan dia. Ini saya mampu provide. You okay tak? Kalau ini kehidupan kita maybe in the first 5 years for example. Obviously, dengan peredaran masa, Muhammad akan usahalah untuk nak tingkatkan income daripada tahun ke tahun kan. Dia takkan kekal kat sini. Ini nak kata permulaan perkahwinan. Okay? Permulaan perkahwinan. Realistik tak?
Realistik. Betul. Realistik
kan? Realistik kan? Okay. Saya nak bagi contoh kepada Muhammad. Saya berkahwin pada umur 23. Lagi muda daripada Muhammad sekarang. Okay. Sama juga. Baru grad. Kerja pun income ada. Tapi samalah. 1,000 lebih macam tu je. Maksimum dalam 2,000 kalau saya rajin. Bulan tu dapatlah 2,000. 1,000 lebih ke 2,000. Sebulan. Okay. Tapi saya gunakan apa yang saya ada dan saya investkan segala-galanya kepada keluarga. Saya provide, saya bayar sewa, saya bayar untuk makanan, saya bayar all the basic necessities, saya bayar. Dan saya dah bincang awal-awal dah dengan wife sebelum berkahwin yang inilah yang saya mampu dan dia menerima. So di situ tak ada masalah. Tak perlu sampai kita nak fikir, kita nak kena tunang lama ni because itu akan menaikkan lagi risiko benda-benda yang tak elok berlaku. Muhammad nampak tak?
Nampak.
Right? So daripada kita fikir nak melewatkan akad nikah atas sebab kononnya tak mampu kewangan, lebih baik kita buat yang lebih realistik iaitu lower our financial expectation kepada tahap yang still respectable, Muhammad. Kita bukan yang nak lower sampai ke tahap bumbung pun tak ada, apa nak beli baju pun susah. No, we are talking about a respectable living ni. Okay lah ni sebagai permulaan. And sama-sama suami isteri, kita bekerjasama nak tingkatkan kemampuan itu sebab nanti nak ada anak kan, nanti kita nak beli kereta, right? Semua itu kita akan increase over time. Okay, saya start off dengan kereta pun tak ada, rumah pun tak ada, saya sewa rumah, kereta saya pinjam. Ya, saya pinjam mak mertua punya for some time. And then bila duit saya tu ada, saya beli kereta second hand. Right? Itu permulaan saya. And then, saya cuba increase income daripada tahun ke tahun. And, yelah, wife saya bekerja. So, dia sudi membantu. Tapi saya tak minta. Tak pernah minta pun waktu awal tu walaupun saya taklah loaded. Tapi saya nak make sure anything yang saya earn, saya give to the family back. Because saya rasa itu tanggungjawab saya lah. Sebagai ketua keluarga. So, daripada exercise kita yang ringkas ini dan saya rasa orang lain yang menonton, mendengar juga dapat benefit. Nampak tak? Bila kita bincang pasal lelaki mampu, tak mampu, it's not a black and white punya question, Muhammad. Betul tak?
Betul.
It is a question of lifestyle macam mana yang you sanggup provide, sudi provide dan mampu provide, dan lifestyle yang macam mana yang si wanita itu mampu terima. So Muhammad, right now ni saya assume dah ada calon lah kan, sedang ta'aruf eh?
Macam nak kata macam mana eh?
Sebab you dah sejujurnya, dah bincang nak bertunang dah ni?
Sejujurnya tak, baru-baru bertunang lah. Baru-baru bertunang.
So ta'aruf dah settle lah?
Ah ha, betul. Macam mana? Ta'aruf dulu. Ah ha, betul. Sejujurnya baru lepas bertunang lah.
Ta'aruf. Oh, nak mula ta'aruf selepas tunang? Ke macam mana?
Lebih kurang macam tu lah. Nak kata ta'aruf. Ta'aruf macam ni. Saya nak kata ta'aruf betul-betul tu tak juga. Sebab panggil apa? Ada melalui ustaz lah. Ustaz yang pertemukan. Jadi saya lebih apa panggil? Ta'aruf secara simple dahulu. Lepas bertunang.
Boleh cerita tak ta'aruf secara simple tu apa dia?
Yang tu saya agak keberatan sikit nak menceritakan.
Tak apa. Maksud dia cerita tak apa, saya tak nak paksa. Tapi melihat kepada description tu, nampak kiranya Muhammad belum lagi ta'aruf secara mencukupi lah untuk nak decide sama ada nak berkahwin dengan dia ataupun tidak, betul?
Macam mana? Ya, saya kena clearkan balik.
Silakan.
Okay,
saya cuba keep it simple Muhammad. Saya tak naklah you rasa tak selesa pula. Okay, sorry eh. Muhammad sekarang umur 25.
Betul.
Pertama sekali mula berkenalan dengan dia umur berapa?
Umur 21.
Dah 4 tahun.
Betul, dah 4 tahun.
So 4 tahun berkenalan and baru bertunang.
Aha, betul. Baru bertunang. Okay.
Maksudnya Muhammad dah 4 tahun ta'aruf dan sekarang sudah selamat bertunang.
Aha, betul.
Okay. Tapi yang menariknya Muhammad cakap 4 tahun ta'aruf tu ta'aruf simple. Dan you kata ta'aruf tak mendalam lagi. 4 tahun tu Muhammad lama tu. So sangkut tang mana ni?
Dia, saya boleh katakan ta'aruf simple sebab macam ni, sebab ta'aruf tu tak apa ni, tak by face to face lah. Maksudnya ta'aruf secara online saja.
Right.
Dan melalui seperti mana saya sebut tadi lah, melalui orang tengah tu, ustaz yang apa ni kirakan benda tu ataupun yang mempertemukan.
Tak pernah ta'aruf dengan dia face to face.
Ah betul, tak pernah ta'aruf face to face lah.
Sekali pun tak pernah dalam 4 tahun.
Dalam sebelum nak bertunang tu baru tu pun bertunang tu kata macam ni. Oh sorry bang, dia kompleks sikit dia. Saya nak cerita detail tu dah agak kompleks sedikit lah.
Tak perlu cerita detail because you know it's none of our business pun sebenarnya, tapi saya cuba nak faham your situation enough untuk saya nak bantu, itu sahaja. So apa yang kita tahu so far adalah Muhammad mula berkenalan pada umur 21 menggunakan orang tengah, tak pernah berjumpa. Okay, so saya assume ini guna sistem macam ala-ala grup WhatsApp, lepas tu ada orang ketiga kat dalam tu and you hanya berdiskusi dalam tu sahaja, tak face to face. Ataupun Muhammad nak kata anytime you nak tanya dia soalan, bagi tahu kat ustaz, ustaz akan pass dekat dia, macam tu ke?
Aha, betul. Macam tu.
Yep, dah agak dah. Okay. Saya sedia maklum dengan kaedah ta'aruf yang Muhammad gunakan. Saya tahu. Saya sedia maklum dengan kaedah berkenaan. Cumanya seperti mana Muhammad sendiri pun bagi tahu, itu ta'aruf simple. Your words not mine. Okay. And Muhammad sendiri pun merasakan yang apa nama ta'aruf itu from just the tone of your voice, saya tak tahulah detail macam mana. It seems like you merasakan yang ta'aruf tu tak mencukupi. Correct me if I'm wrong. Muhammad rasa cukup ke tak cukup ta'aruf? Sekarang dah tunang dah.
Saya rasa okey lah. Maksudnya nak kata tak mencukupi tak juga. Nak kata mencukupi pun tak 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 apa tak pasti juga. Cuma dia tengah-tengah masih bagi pada saya tu dah kira okey lah. Dah kira okey lah.
Saya agak risau dengan jawapan Muhammad yang tak pasti tu. I'm being very honest with you. Sebab Muhammad tidak yakin dengan proses ta'aruf sendiri. Betul ke?
Tak. Saya tak maksudkan demikian. Macam mana? Sebab kerisauan saya sebab boleh katakan ta'aruf. Walaupun pada saya mungkin ta'aruf tu tak berlangsung secara panggil apa secara secara ni siapa secara secara berat ataupun ta'aruf secara simple saja yang saya risau
pernah tak ada satu conversation dengan dia dengan ada orang ketiga lah bukan berdua-duaan maksud saya pernah tak ada conversation dengan dia
pernah ada lah.
Okay. Now, tengok dekat skrin ni, ada 5 checklist di depan tu. Nampak tak?
Okay, nampak.
Okay. Wanita itu memenuhi tak kelima-lima checklist ini? Bagi you, Muhammad. Maknanya, number one, kriteria minima yang Muhammad set itu dia penuhi, number one. Number two, Muhammad rasa berkenan dengan dia, nak kahwin dengan dia. Number three, dari segi sekufu pemikiran, sekufu matlamat, sekufu dari segi personality, ada. Yang keempat, you know, kadang-kadang kita nampak ada sebarang kekurangan yang timbul, tapi disebabkan checklist 1, 2 dan 3, dia dah penuhi, maka yang keempat itu kita menerimalah seadanya benda-benda yang kurang because nobody is perfect kan? Dan last sekali, istikharah yang kita jalankan, menunjukkan yang Allah mudahkan kita punya proses tu. So, ada tak 5 benda ini?
Semua ada insya-Allah, semua ada.
Okay. Okay. Now, soalan yang sama perlu ditanya kepada wanita tu pula tau, Muhammad. Adakah okay. Muhammad pula memenuhi 5 checklist ni bagi dia? Saya harap jawapan ni ialah. Okay. Sekiranya itu dia punya situasi, maka alhamdulillah, you know, ta'aruf di, well done lah. Ta'aruf yang dibuat dengan cara yang baik. Okay. Cuma sekarang isu dia adalah berapa lama nak tunang untuk akad nikah tu. Right? Itu kerisauan dia kan. Muhammad nampak risau sebab kewangan. Takut melebihi 6 bulan. Tengok kepada keadaan ni kan Muhammad. Kita dah buat kira-kira dah. Tak perlu sampai nak extend melebihi 6 bulan. 6 bulan maksimum tu dah okay dah. So sekarang ni dah boleh mula fikir dan buat musyawarah dengan keluarga tentang macam mana nak plan akad nikah, nak akad nikah kat mana, bajet apa semua tu kan. Dan lakukanlah walimah setakat mana yang Muhammad mampu dan tidak melebihi daripada itu. Sebab dari sudut agama pun itu je yang dituntut. Buat setakat mana mampu. Okay? Sekalipun kita nak meraikan adat setempat, itu tidak patut melebihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tahu kan Muhammad imam. Okey. Uruf setempat ada dia punya tempat dia dalam agama tetapi dia tidak melebihi sunnah Nabi. Setuju?
Setuju. Betul? Setuju.
Saya bukan ustaz tapi at least basic agama tu kita semua fahamlah kan. So kita kena letakkan adat setempat tu pada tempat dia yang sepatutnya dan dia tidak melebihi hukum hukum agama yang jelas. So hukum walimah adalah sunat. Ia wajar dibuat dengan tujuan nak war-warkan bahawa Muhammad dan juga wanita berkenaan sudah berkahwin. Itu sahaja. Bukannya nak kena buat grand and bukannya nak kena jemput semua orang, Muhammad. Kalau tak mampu. Sebab saya rasa itu juga salah satu kerisauan Muhammad, betul?
Betul.
Sebab betul. Muhammad ada sebut takutlah nak buat grand-grand. Nak jemput semua orang ni, nak meraikan semua orang. Tak semestinya. Saya just nak Muhammad dengar daripada saya cakap macam tu. Okay? So, okay. Right now, action plan dia adalah plan your wedding lah Muhammad dengan dia. Muhammad sekarang berada di fasa kelima. Ni, framework yang saya dah buat ni. Muhammad berada di fasa kelima. Pertunangan. Elok lah. Saya pun dah letakkan bajet 6 bulan. 3 ke 6 bulan pertunangan. So you're doing well, Muhammad. Tahniah. You know, ini adalah satu contoh yang baik lah. So saya doakan ini dipermudahkan and boleh sampai ke jinjang pelamin lah, insyaAllah. Ada apa-apa yang tergantung lagi ke Muhammad? Ada apa-apa yang masih lagi tak settle ke?
Saya rasa sangat jelas lah penjelasan daripada Abang Aiman. Cuma saya nak panggil apa, nak sebagai rumusan lah apa yang saya dapat sedikit.
Silakan.
Mungkin Abang boleh tambah sedikit. Saya suka kerisauan saya tadi, berapa lama nak bertunang kan? Dan yeah. Abang Aiman ada sebut, ada buat kiraan kasar tadi. Dan cadangan Abang Aiman supaya kiraan kasar tu ditunjukkan ataupun dibincangkan dengan calon-calon daripada muslimat lah kan. Cumanya ada tak lagi tips bagaimana untuk, yelah mungkin kita, maksudnya yelah kalau perkahwinan ni orang kata first, perkahwinan ni orang kata majlis yang kita kata majlis yang kita akan ingat sampai bila-bila kan. Jadi kita nak itulah, kita nak harmonikan suasana. Maksudnya kita tak adalah saya expect sebelah sana tu tak menerima, tapi maksudnya kita nak buat benda tu, tak adalah kita kata buat perkara tu secara sambil lewa ataupun cacam-cacam merubah dan sebagainya kan. Cuma kita nak nampak, maksudnya kita nak buat majlis tu dalam keadaan suasana yang harmoni lah. Maksudnya daripada dua-dua belah pihak tu dapat terima dalam keadaan kita, macam saya pun masih lagi struggle dalam keadaan dan dalam masa sama tidaklah menampakkan saya ni kata ataupun sikap yang aku ambil, apa kata orang kata sambil lewa dan sebagainya itulah. Tu mungkin Abang
di
boleh
mana yang sikit. Sambil lewanya Muhammad, boleh terangkan tak? I mean, Muhammad seorang lelaki yang ada kerja, ada income, mencuba sedaya upaya untuk mendapatkan income tersebut, betul? Muhammad malas ke? Tak kan? Income betul. Pula tak, income tak. Yang halal, right? Halalan tayyibah yang insya-Allah Muhammad bersedia nak berikan income tersebut kepada keluarga Muhammad nanti, isteri. Okay? Dan Muhammad sudi nak mengambil tanggungjawab nak menjaga seorang wanita ini dalam lingkungan perkahwinan dengan cara yang halal, yang baik. Dan sudi juga nak mengadakan walimah yang respectable walaupun tidak grand untuk nak meraihkan penyatuan ini. Okay. Tang mana yang saya cerita tu yang sambil lewa?
Okay. Okay, saya dah nampak. Mungkin fikiran saya kot. Terlalu memikirkan.
Okay, let me guess. Boleh saya buat satu guess tak? Tekaan saja. You can tell me saya betul ke tidak.
Okay, boleh.
Muhammad takut kalau walimah tu kecil sangat, tidak grand, tak cukup grand, Muhammad akan mengecewakan orang. And nampak itu betul. Macam sambil lewa. Macam, apa lelaki ni? Macam ni je walimah dia bagi kat isteri dia. Betul ke tak betul?
Tu di antara lah sebahagian. Antara sebahagian besar lah. Yang mempengaruhi
musyawarah. Musyawarah Muhammad. Musyawarah. Libatkan keluarga dia, keluarga you. Khususnya you dengan dia lah. Musyawarah supaya dapat win-win situation. Tapi Muhammad sendiri kena jujur lah. Pasal Muhammad tak boleh nak beri melebihi apa yang Muhammad ada. Kalau poket kita dalam tu je lah kita boleh bagi. Janganlah sampai sebab kita nak jaga muka, ambil loan ke apa ke, jangan. Pinjam duit ke apa ke, jangan. Especially sekarang, pada waktu kita nak membina keluarga. Jangan membina keluarga dengan hutang. Saya tak galak kan. Kalau setakat itu you cukup, itu you bagi. Bagi dalam bentuk mahar, bagi dalam bentuk nak apa, bayar catering untuk walimah dan sebagainya. Bila Muhammad kata, ia adalah hari yang kita nak ingat. Okay, betul. Hari yang kita nak ingat. Tapi nak ingat apa Muhammad? Apa yang Muhammad nak ingat? 10 tahun akan datang. Muhammad nak ingat betapa susahnya aku nak puaskan hati semua orang. Terpaksa pinjam duit. Itu ke yang Muhammad nak ingat? Atau Muhammad nak ingat yang aku dah bagi everything. Dan isteri aku tahu. Nak ingat apa? Sebab walimah ni hanya you berdua je ingat. Sebenarnya orang lain tak ingat lah. Orang lain tak ingat pun baju apa you pakai. Orang lain tak ingat pun menu apa you bagi. Orang lain tak ingat pun tempat dia macam mana, color dia ke warna apa. Only you dengan wife saja akan ingat. So sekarang ni mungkin nampak macam nanti orang akan judge, orang akan cakap apa semua tu kan, right? Tapi selepas tu dia memang tak relevan dah. Dia orang tak cakap apa dah because dia orang tak ada masa nak ingat you punya wedding. Hanya you dan isteri je akan ingat you punya wedding sebab itulah hari di mana you dan dia bertemu, disatukan, halal sebagai suami isteri. So the memory adalah antara you dan isteri. Bersama keluarga, definitely. Tetapi saya rasa hierarki kepentingan tu Muhammad perlu jelas agar Muhammad tak nampak yang Muhammad kena puaskan hati semua orang. That would be a mistake. Dan Muhammad tak nak mulakan perkahwinan macam tu. Kerana saya bagi tahu jujur Muhammad, you takkan boleh puaskan hati semua orang dan itu bukan kerja you pun. Kerja kita adalah kita musyawarah, kita bincang, kita keep our cool, kita panggil, you know, tenang, bincang dengan matang, tapi kita tidak bertanggungjawab nak puaskan hati semua orang. Kalau kita try pun takkan boleh punya. Sebab kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan kan Muhammad, saya nak bagi sedikit gambaran apa yang mungkin berlaku. Kalau kita jenis nak make sure semua orang suka dengan keputusan kita, nak make sure semua orang puas hati dengan kita, later nanti apabila Muhammad dan isteri nak buat apa-apa keputusan, dia akan datang drama yang sama. Contoh, Muhammad decide dengan isteri yang kita nak pindah ke sekian-sekian negeri. Kenapa? Well, itu antara Muhammad dengan isteri lah. You guys lah decide. Ini keluarga you kan? Tak boleh. Nanti mak you sedih. Nanti ayah saya tak puas hati. Dia jadi macam tu. Ataupun nak decide bilakah kita nak ada anak pertama. Itu adalah keputusan antara Muhammad dan isteri. Tak. Sayang, mak saya nak cucu segera. Kita hormati mak kita tapi bukan mak kita yang decide bila anak pertama akan keluar. Itu antara suami dan isteri. Nampak tak Muhammad? Saya bagi gambaran ringkas je. Kalau kita dah membiasakan nak kena please everybody, becoming a people pleaser, end up perkahwinan kita yang akan sakit nanti. Saya bagi gambaran awal supaya Muhammad boleh prepare. Okay Muhammad?
Okay, Alhamdulillah. Clear. Sangat-sangat membantulah untuk saya lebih terbuka. Jazakallah khair. Abang Iman. InsyaAllah. Semoga dapat bertemu.
InsyaAllah. Okay. Pantai Timur tu kampung saya juga. Saya kat Kelantan. So,
masyaAllah.
Kokotlah boleh jumpa kat sana. Mana tahu. Saya tak tahu you Kelantan ke Terengganu, tapi tengok kepada you punya pelat tu macam boleh agak lah. Tapi tak nak bagi tahu.
Okay baik. Semoga dapat berjumpa lagi.
Bye.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Muhammad daripada Pantai Timur. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. So saya harap sesi itu agak panjang, saya tahu kita dah melebihi dah had kita sampai 6.20, tapi saya rasa perbincangan itu penting untuk para lelaki dengar dan juga para wanita dengar, because this is a typical problem yang selalu berlaku dalam kalangan follower saya ke student saya ke. Dia rasa macam tak nak kahwin lagi lah, dia nak delay lagi. Padahal kita buat calculation, kita buat, you know, simple aritmetik dan buat perbincangan, musyawarah yang ringkas pun dah boleh nampak lah sebenarnya you mampu nak kahwin. Cuma yelah, tidaklah grand, tidaklah mewah, mungkin tidaklah akan boleh memuaskan semua orang. Tetapi di situlah masalahnya bagi Muhammad dan juga ramai pemuda-pemudi macam dia, dia nak boleh nak puaskan hati semua orang. Susah, cannot. So hidup berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan nak puaskan hati semua orang. Tidak bermakna kita jadi kurang ajar. Tak. Tidak memuaskan hati semua orang tak bermaksud kita kurang ajar. Kita tetap sopan, kita tetap ihsan. Cumanya bila nak buat keputusan, kita ada pegangan kita sendiri. Especially bila dah berkahwin nanti, kita dan pasangan ada pegangan kita sendiri. Okay, untuk buat keputusan untuk keluarga kita. Berdasarkan ilmu yang sahih, perbincangan yang baik dan juga reasoning yang berpatutan. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini, Ta'aruf Talk Live pada 30 April 2024. Terima kasih semua kerana sudi mendengar dan sudi bersama-sama saya secara live ataupun rakaman. Kita jumpa lagi esok pada jam sama juga 5 hingga 6 petang untuk Ta'aruf Talk Live Podcast. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Bye-bye.